Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti sonatu za violončelo Leona Boelmana. Boelman je rođen 1862. i već sa 9 godina počeo da piše svoje prve kompozicije. Nakon završetka škole za klasičnu i religioznu muziku u Parizu, Boelman je započeo bogatu i razgranatu karijeru. Iako nije upisao konzervatorijum, znanje iz oblasti kontrapunkta, kompozicije i izvođaštva, pre svega na orguljama, bilo je dovoljno da se ubrzo etablira kao izuzetan stvaralac i interpretator. Njegov rad je bio vezan i za muzičku kritiku, te je aktivno pisao za različite francuske časopise pod pseudonimima Velečasni otac Leon i Sin Sale Pleel. Ipak najveći deo karijere je posvetio orguljama, koji je svirao kao kantor u Parizu sve do prerane smrti. Podstrek da profesionalni rad usmeri ka izvođaštvu dao mu je Eugène Gigot, njegov prvi učitelj orgulja, inače Saint-Saënsov učenik. Gigot je ostavio značajan trag u istoriji francuske orguljske škole, budući da je postavio osnove savremenoj orguljskoj interpretaciji, insistirajući na ritmičkoj fleksibilnosti, suptilnosti tona i fraziranju. Boelman je sve ove elemente izvođenja imao u vidu pri pisanju orguljskih dela, koja zauzimaju najznačajniji deo njegovog stvaralaštva. Smisao za kontrapunktski rad i vođenje računa o kvalitetu tona koji je razvio tokom sviranja i pisanja za orgulje, Boelman je preneo i na kompozicije ostalih žanrova. Za 35 godina života francuski autor je napisao oko 160 dela za različite sastave, od solističkih ostvarenja za klavir i orgulje do orkestarske i kamerne muzike. Nakon Boelmanove smrti, na repertoaru se održalo svega nekoliko njegovih dela, od kojih se izdvaja orguljska gotička svita i sonata za violončelo koju ćemo čuti u današnjoj emisiji. Sonata je nastala 1897. godine kao poslednje delo Boelmanovog stvaralaštva, jer je autor iste godine i preminuo. Kompozicija je posvećena violončelisti Žilu Delsaru i počiva na postromantičarskom jeziku s elementima impresionizma. Posebno je prepoznatljiv uticaj Cezara Franka, inače kompozitora koga je Boelman cenio i kao vrsnog kolegu orguljaša i čiju je sonatu u verziji za violončelo premijerno izveo upravo Delsar. Boelmanova sonata je pisana u istom tonalitetu kao i Frankova sonata i sadrži elemente cikličnosti karakteristične upravo za stvaralaštvo belgijskog autora. Delo ima tri kontrastno građena stava, povezana tematskim materijalom iz uvoda. Počinje sporim uvodom da bi se dramaturgija zatim postepeno razvijela do vedre kode, nakon koje sledi drugi stav u D-molu. U njemu se pojavljuju reminiscencije na uvodnu temu i on ima funkciju svojevrsnog intermeca pred finale. Treba inače napomenuti da tematski materijali koji se pojavljuju, počev od prvog stava, svedoče o vremenu fin de siècle u francuskoj muzici i udaljavaju se od romantičarskog uticaja. U svim stavovima, a posebno poslednjem, u kome materijali prolaze kroz brojne modulacije, prisutna je smela harmonija koja počiva na uticajima impresionizma. Boelman je također uspeo da iskoristi potencijale klavira i violončela i da ostvari pun i bogat zvuk, igrajući se pritom njihovim odnosima i ulogama u iznošenju tematskih materijala. U tom smislu, iako je reč o sonati za violončelo, može se reći da su instrumenti ravnopravno tretirani i da klavir podjednaku ulogu ima dok daje harmonski fon koji kada donosi nove teme. Ovu sonatu za violončelo Leona Boelmana, inovativnog jezika i kompozicionog pristupa, slušat ćemo u izvođenju violončeliste Andrea Navare i pijanistkinje Annie Darko.
Thank you. Thank you.
Slušali smo sonatu za violončelo Leona Boelmana u izvođenju violončeliste Andrea Navare i pijanistkinje Ani Darko. Do kraja autograma čućemo još i Boelmanov klavirski trio u G-duru u interpretaciji pijanistkinje Ilone Pruni, violončeliste Karoja Botvaja, violiniste Bela Banfalvija i violiste Janoša Fehervarija. Thank you.
Thank you.
bio je ovo klavirski trio u G-duru Leona Boelmana u izvođenju pijanistkinje Ilone Pruni, violončeliste Karoja Botvaja, violiniste Bela Banfalija i violiste Janoša Fehervarija. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen Boelmanovoj sonati za violončelo. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.